Čeprav je zadnjo knjigo Draga Kolenca z naslovom Grajska gospoda iz Raja na Krasu, pivški greščini Ravne in Šilen tabor založila občina Pivka, je delo z več vidikov gotovo zanimivo za širšo slovensko javnost. Družini, ki sta obvladovali pivške kraje, ste nam zato zapustili dovolj zgodovinske in kulturne dediščine. Avtor sicer pravi, da je težko napisati natančno zgodovinsko knjigo, zato je že v uvodu zapisal, da je v njej nekaj pisateljske svobode. Tam, kjer je imel na voljo vire, pa je bilo seveda drugače. Tam je bil natančen, vire pa je skušal tudi
razložiti in povezati z nekaterimi drugimi podatki, ki so se pojavljali celo izven Slovenije, kot na Reki, v Salzburgu, recimo v Trstu.
Avtor poudarja, da je knjigo pisal za pivčane in ne za zgodovinarje.
Želel bi, da je na naših novih občin, ki v bistvu doslej ni imela bogate zgodovine, spozna, da so nekoč živeli na njihovem področju ljudje, ki so zelo veliko pomenili celo nekdanjem rimsko-nemškem in avstrijskem cesarstvu.
Drago Kolenc je predvsem na področju dvorca Ravne in njegovih lesnikov oral ledino. Brskal je po arhivih in združeval precej razpršene pripovedi.
Za Šilen tabor ne. Šilen tabor je področje, ki ga je objekt, ki ga je že Valvazor relativno temeljito opisal, pač pa je bil zelo skrivnosten dvorec Ravne in sama rodbina Ravnah. Ne. Pri Šilnem taboru je veliko uporabljenega gradiva, ki je bilo doslej že objavljenega, arheološkega, tudi arhitekturnega, zgodovinskega sveda, je pa prvič dodan Šilen tabor tudi z velika greščine. Šilen tabor je bil tudi greščina z vsemi tistimi atributi, ki greščinem sodijo, ne, s tlačani, s podložniki, z grajskim sodiščem, z prangarjem celo, ne, celo zelo preprosten pri cerkvi svetega Martina in prav to področje, ne, vključno z imeni podložnikov v Sevcah, v Jeršanah in Dolenjah ter na Šilen taboru, me je posebej pritegnilo in mislim, da bo tudi za lokalno prebivalstvo najbolj zanimivo.
Z dvorcem Ravne so bile povezane tri družine, dve dalj časa in obe sta pomembni za našo zgodovino in kulturno zgodovino.
Občina Pivka se ne mora pohvaliti ravno z gradovi in graščinami, ne. Recimo Postojnih je menda 8, v Ilirski Bistrci morda celo 11, ne? Na pivškem področju samo 2, res pa je, da so imeli zelo zvesto plemstvo.
Sploh ravenski z nemškim imenom Ravnah.
Ki so živeli tukaj od svojega začetka, ko so se prvi zgodovini pojavili 1313 leta, pa tja do konca 18. stoletja, ko je te kraje zapustil oziroma umrl zadnji njihov predstavnik. Torej 450 let pivške zgodovine so zaznamovali prav Ravnahi.
Ne samo pivške, najbolj imenitni člani družine so zaznamovali tudi zgodovino cesarstva. Dvorec Ravne na Pivškem, o katerem se pogovarjamo z Dragom Kolencem, so imele v lasti tri plemiške družine. Delejo le kratek čas med prvimi lastniki Ravnahi in zadnjimi Hoenvarti, ki so imeli v svojih vrstah tudi izjemne posameznike. Ravnahi so bili najbolj ponosni na Bernardina, rojenega okoli leta 1450. Bil je cesarski poveljnik za Istro in Kras, torej je svojo domovino branil pred Benečani.
On je imel pomembne funkcije, je bil član kranjskega deželnih stanov, takratnega plemiškega parlamenta, če rečemo. Je imel notri funkcije, med drugim je bil deželni upravnik, kar pomeni, da je bil zadolžen za sodstvo celotni državi in tudi sam vrhovni sodnik.
Kot osebni prijatelj je bil ob smrtni postelji cesarja Maksimiljana I. in bil med izvršitelji njegove oporoke.
Bil je en grajskih državljanov, ki je bil po zahtevu cesarja vabljen prav na vse pomembne sestanke v takratnem cesarstvu.
Bil je odličen turnirski borec. Le štirje so vrgli iz sedla serijskega zmagovalca viteških turnirjev Gašperja Lamberga. Med njim bi bil tudi naš Bernardin. Ko se je družina Ravenskih umaknila v zgodovino in po kratki epizodi z družino Deleo, so v Ravne prišli Hoenvarti. Ta družina nam je dala velikega naravoslovca, grofa Franca Jožefa Hannibala Hoenvarta. Del življenja je preživel v upravnih službah.
On je bil na primer komisar okrožni v Novem mestu, v mojem rojstnem kraju. Ne? In je recimo, ko so Francozi prihajali, ne, je organiziral črno vojsko za boj proti francoskim četom, to se pravi takratne partije, partizane, če uporabimo sedane izraze. Ne? In so ga prijeli in maršal Marmont, zelo znano ime, ga je obsodil na smrt in ga je samo premirje rešilo.
Kariero je končal v Benetkah kot gubernijski svetnik, najverjetneje zaradi sladkorne bolezni. Vrnil se je v Ravne in se posvetil hobijem.
Zbiranju školjko, kamnin, redkih rastlin, živali, recimo endemično rastlino, nek kamnokret se imenoval po njemu, zaradi tega tudi ta hrošček drobnovratnik se imenuje po latinskem imenu po njem. On je bil tisti, ki je izdal prvi vodnik po Postojnski jami s slikami. Je ustanovil državni muzej v Ljubljani.
Družini pa sta zapustili tudi materialne sledove, ravnahi na grobnike v Martinovi cerkvi na Šilentabru.
Oni so nekoč stolovali v Momjanu in imeli tam največjo posestvo, tako da ravna je bila rezerva. Ko pa so jih od tam pregnali, Benečani, so se potem ustoličili, so začeli dvorec graditi sedani, ki je v bistvu njihov, ampak močno predelan. Ne? In na Šilentabru seveda so se nastanili tudi v Trnjavi, ker so imeli en del prirejen za svoje bivališče. Od njih je tam so ostali samo nagrobniki v cerkvi svetega Martina.
Vsi trije so prikazani v knjigi. Draga Kolenca pa je najbolj vznemirjal nagrobnik z letnico 1531 iz Košanske cerkve. Saj misli, da je bil izklesan prav za Bernardina. Na njem ni imena, le grb. Nemirni časi so preprečili, da bi cesarjev prijatelj poslednji mir našel kakšni bolj imenitni cerkvi z imenitnejšim nagrobnikom. Takrat se je namreč končala beneška avstrijska vojna, v kateri je doživljal poraze in zmage.
Takrat je vse svoje posest v Istri izgubil, postal tako rekoč reven. Cesar mu je pomagal prav za ustanovitev graščine Šilentabor, ker z sejmi, recimo, sodiščem in tako naprej, ne, so se povečali dohodki, ne, graščine. Ne. Veliko denarja je šlo seveda v gradno dvorca. No in tule denarja verjetno za kakšen lep nagrobnik, kot so ga imeli nekateri drugi ravenski, recimo na reki Martin in Bernardinov vnuk v Salzburgu, ne, je bilo to malo bolj grobo narejeno.
Zanimiva je letnica. Zgodovinari mislijo, da je Bernardin umrl leta 1526, a ko so Benečani leta 1530 na dražbi prodajali istrsko mesto za vršje z okolico, izuzeli pa so vas Brčenegla, ki je bila last Bernardina Ravnaha in njegove žene Genovefe.
Kaj drugega, kot da je logično sklepanje, da je ta letnica 1531 na spomeniku tam na grobniku prav sklesana zanj.
Če nagrobniki kljubujejo zobu časa, pa tega ne moremo reči za nekdaj bogato grajsko knjižnico. Grajski so sledili novostim. V njihovi petjezični knjižnici pa so bile tudi slovenske knjige.
To je predvsem zasluga grofa Jožefa Hanibala, Honvarta, tega, ki sem ga že prej omenil, torej, ki je bil navdušen zbiralec literature, še posebej z kmetijsko-gospodarskega področja, ker je bil predsednik kranjske kmetijske družbe. On je bil srednjeevropsko usmerjen in vsa literatura, ki je šla takrat v srednji Evropi, bodisi v Franciji, Nemčiji, Avstriji, Italiji, je se prej ali slej znašla tudi na Ravnah.
Arhiv so leta 1932 z Lojtrniki odpeljali na vlak. Del je šel na Dunaj in del v Trst.
En del najbolj dragocenih rokopisov, litografij, slik takratnih, ne, je bil prodan Ljubljanskemu narodnemu muzeju.
Del slovenskih knjig je dal pivški povojni funkcionar prenesti na osnovno šolo na Prestranku. Leta 1976 so zgorele v požaru.
Ostanek knjižnice je bil varen tam do leta 1956, ko je v gradu še živel zadnji grajski oskrbnik, Alfonso Castellan, ko pa je prevzela ta dvorec kmetijska zadruga Pivka, so morali tam delovce nastaniti in so te knjige zmetali na dvorišče in zažgali. Jih pa je ena dekla dve vreči, tako se spominjajo. Na tlačne, to so bile manjšnji dimenziji, ne, podobne tudi molitvenikom sedanim. Ne, in je to odnesla domov.
Ker tujih jezikov niso znali brati, so se knjige prašile na seniku.
In pa so jih v zameno za nekaj slik dali postojnskemu slikaru Marcelo Valentiniju, ampak niso dobro pogledali in je 49 knjig ostalo pod slamo. No in te knjige so vse predstavljene v knjigi. Tudi vključno z avtorji, s povzetkom vsebine, pa morda tudi kakšen zanimiv ocvirek anekdotski, ki je z njimi povezan.
Zanje bo potrebno poseči po knjigi, mogoče pa bo že dovolj, da se udeležimo predstavitve knjige. V knjižnici Bena Zupančiča jutri ob 19. uri, naslednji četrtek pa bo predstavitev še v knjižnici Maxa Sausa. Pivčani pa so se s knjigo in našim sogovornikom Dragom Kolencem že spoznali. Prispevek Maruše Mene Pavlin.